në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Ban Ki-moon u bën thirrje që t'jepen fund arrestimeve dhe përdorimit të forcës kundër civilëve në Iran. Shtëpia e bardhë tha se presidenti Barack Obama është i prekur nga pamjet televizive të protestuesve në Teheran. Nën presidenti amerikan Joe Biden do të vizitojë Ukrainën dhe Gjeorgjinë në muajin korrik. Në pjesën tematike, përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, sjellim një temë për decentralizimin, si dhe për normat e larta bankare në Kosovë, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kombet e bashkuara. Sekretari përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon ka bërë thirrje që t'u jepet fund arrestimeve, kërcënimeve dhe përdorimit të forcës kundër civilëve në Iran pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Deklarata e tij u bë pasi forcat e sigurisë në Teheran përsëri i shtypën rreth 200 protestuesi, të cilët i bënin homazhe një gruaje, vrasja e së cilës u xhirua dhe pamjet u shfaqën në tërë botën. Garda revolucionare është kërcënuar se do të shtypë çdo protestë ardhshme kundër zgjedhjeve. Washington, shtëpia e bardhë tha se presidenti Barack Obama është prekur nga pamjet televizive të njerëzve në Iran të cilët po marrin pjesë në protestat. Mendoj se ai është prekur nga ajo që kemi parë në televizion, sidomos nga pamjet e grave në Iran të cilat kërkojnë të drejtën e tyre që të demonstrojnë, të flasin dhe të dëgjohen, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs. Pekin. Kina dhe Shtetet e Bashkuara i filluan bisedime dyditore ushtarake në Pekin. Delegacionet udhëhiqen nga nënsekretarja amerikane e mbrojtjes Michelle Flournoy dhe homologu i saj kinez General Lieutenant Max Yao Tian. Pritet që palët të diskutojnë edhe çështjen e Koreas së Veriut dhe tensionet në Detin Jugor kinez. Sevastopol. Stërvitjet ushtarake ndërmjet forcave amerikane dhe ukrainase të planifikuara për muajin korrik në detin e zi janë anuluar. Zëdhënësi i Marinës së Ukrainës ka thënë se manovrat janë anuluar pasi parlamenti ukrainas ka dështuar të miratojë ligjin i cili u lejon ardhin e trupave të huaja në territorin e Ukrainës. Stërvitjet në Krime mbahen rregullisht prej vitit 1997. Washington. Nën presidenti amerikan Joe Biden do të vizitojë Gjeorgjinë dhe Ukrainën ku do të bisedojë për zhvillimin ekonomik të këtyre vendeve dhe mbështetjen e reformave demokratike. Zyra e Bidenit tha se vizita do të realizohet prej 20 deri 24 korrik. Vizita e tij në Gjeorgji dhe Ukrainë do të zhvillohet pak pas vizitës së presidentit Barack Obama në Moskë. Washington. 6 njerëz kanë vdekur dhe më shumë se 70 janë lënduar nga përplasja e dy trenave nëntokësor në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara Washington. Njoftohet se përplasja ka ndodhur në kohën më të frekuentuar. Zyrtarët thanë se njëri tren u përplaste tjetri i cili ishte ndaluar, por arsyeja e përplasjes ende nuk është e qartë. Kryebashkiaku i Washingtonit Adrian Fenty tha se kjo ishte përplasja më e rëndë në historinë 33 vjeçare të sistemit të metros në këtë qytet. Tallinn. Estonia është bërë vend më i madh pasi një pjesë e tokës me sipërfaqe 4 hektarë është shkëputur nga Rusia dhe ka rrëshqitur drejt kufirit me Estoninë. Valeri Kiviselk, kreu i shërbimit kufitar të Estonisë në këtë rajon, ka thënë se ujdhësat që notojnë janë fenomen natyror në lumin Narva i cili ndan dy vendet. Ai tha se niveli i lartë i ujrave ka shkëputur një pjesë të tokës dhe e ka shtyrë drejt Estonisë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Për shëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, ende vazhdojnë përplasjet verbale mes opozitës dhe qeverisë. Çfarë janë komentet e shtypit të sotëm?
Po, Vullnet, duke u fokusuar pra në polemikin ministra Musharadinit dhe Adem Grabovcit, e përditshme Kosova sot thekson se prokuroria as që do t'i fusë në agendën e saj ditore akuzat e tyre dhe nuk do të merret kur me to të pak të njohë kjo prokurorie vendit, ndërkohë që EU Lexi nuk ka kur farë përgjegjësie të merret me punët e brendshme të kosovarve. Përsi atja midis zyrtarve të këtyre dy partive për abuzimin, pasurimin e jashtë ligjshëm dhe milionat e shpërdorur si pas të përdiqme së Kosova sot, ka më shumë qëllime elektorale se sa të shëndrohet në një debat serios në interes të qytetarve. Gazeta nënvizon se janë pikrisht të dy politikanë të dy krahëve që nuk kanë miratuar legislacionin e përshtatshëm të rrept për deklarimin e origjinës së pasurisë dhe mbajtjen e një kontroli financiar të njerëzve të pushtetit, ndërkohë që ligjet dhe rregulloret që janë në fuqi për deklarimin e pasurisë nuk përfillen dhe shkelen rregullisht. Gazeta thekson se arsyetimet e politikanëve janë një hipokrizi e pashoqe, përderisa nuk distancohen nga abuzimet që janë bërë me paratë e taksapaguesve kosovar dhe nuk krijohen rrethanat juridike dhe politike që askush të mos guxojë të vijë në emër të zhvillimit dhe të administrimit të Kosovës. Vullnet.
Zenel, Kosova vazhdon të jetë në pritje të njohjeve të reja. A ka diçka lidhur me këtë?
Po, vullnet, si pas përdiqme s'ko aditore çështje Kosovës dhe njohjes ndërkomtare të shtetësisë së saj, këto ditë qartë është larg nga vëmendja e medjave me vlimin e përhershëm në lindjen e mesme, përballjen nukleare me Korenë Veriore dhe krizën globale ekonomike. Në këtë kontekst, gazeta thekson se sfidat dhe rreziqet me të cilat ende përballet Kosova janë të mëdha dhe kryesisht janë rezultat i punës së papërfunduar të ndërtimit të shtetit kosovar. E përditshmja koeditore thekson se Kosova duhet të bëhet funksionale dhe aftë për të përmbushur pjesën e vet të obligimeve përballë bashkisë ndërkombëtare, në përgjithësi dhe popullit, qytetarëve, komuniteteve të veta, në veçanti komuniteteve pakis. Duke vënë pas në një vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, shtetësinë e saj ka njohur vetëm 60 vende, gazeta thekson se suksesi i Kosovës sot matet jo për nga ato që ka bërë, po për nga ato që nuk ka mundur të bëjë. Ndasit brenda bashkisë ndërkombëtare në lidhje me statusin e Kosovës, sipas koazitore, ka një efekt katastrofik në situatë, sepse kjo i siguron palës serbe më shumë energji për të vazhduar me politikën e kundërshtimit të hapur të Kosovës dhe rendit të saj të ri ligjor, thekson Mediciera Gazeta.
Po, Zenel, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Për fund nga e përditshmja zëri veçojmë çështjen e decentralizimit. Gazeta ka mësuar nga zyrtarët e Uleksit se Beogradi mund të bashkëpunojë periudhë të marrë kompetenca në zbatimin e decentralizimit në Kosovë. Në këtë kontekst, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati i ka thënë të përditshme zëri se asnjë kërkesë që ka të bëjë me ndryshimin e kompetencave në qeverinë e Kosovës për zbatimin e decentralizimit nuk mund të diskutohet fare, kurse roli i Beogradit sipas tij mund të jetë i pranueshëm vetëm në cilësinë e bashkëpunimit dhe marrjes së informacioneve, por jo edhe të ndryshimeve në dispozitat e pakut së Atisarit ku flitet për decentralizimin.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Asnjë kërkesë e Serbisë me të cilën synohet ndryshimi i kompetencave të qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare në procesin e decentralizimit nuk mund të pranohet, thonë zyrtarët të Kosovës dhe ata ndërkombëtar. Është kjo tema e kronikës së korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Beogradi mund të bashkëpunojë, por jo edhe të marrë kompetenca në zbatimin e decentralizimit në Kosovë, thonë përfaqësues të qeverisë dhe ata të ICO-s në Prishtinë, duke u përgjigjur një kërkesë të qeverisë së Serbisë sipas të cilës kërkohet caktimi një përfaqësuesi neutral ndërkombëtar që do të merrte rol në ndërmjetësim ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në lidhje me zbatimin e decentralizimit. Ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati, thotë se asnjë kërkesë që ka të bëjë me ndryshimin e kompetencave të qeverisë së Kosovës për zbatimin e decentralizimit nuk do të mund të pranohet, kurse roli Beogradit sipas tij do të mund të ishte pranueshëm vetëm në cilësinë e bashkëpunimit dhe marrjes së informacioneve, por jo edhe të ndryshimeve në dispozitat e pakut së Atisarit ku flitet për decentralizimin.
Nëse Beogradi, sikur edhe bashkia ndërkombëtare dhe të tjerët, dëshirojnë që të jenë brenda në proces për pas informacione se si përjet procesi, po nikusisht me inkurajusat që me e pranu procesin, me dalin zgjedhje, mirë që ne sa më shpejt ta fitojmë një sheshi dhe funksionale, do thotë ne do ta shqyrtojmë dhe nuk shoh diçka të keqe që ata të kenë informacione në kontakt direkt që mund ta kenë me neve. Por pakoja prezidenti Atisarit është e pandryshueshme dhe duhet implementohet e tëra në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
Procesi decentralizimit zbatohet në Kosovë nga qeveria si dhe autoritetet lokale në mbikëqyrjen e ICO-s. Shefi zyrës për informim në ICO, Endi Megafi, thotë se decentralizimi është një proces që i përket qeverisë së Kosovës, por që mbështetet edhe nga ICO. Ky proces paraqet një mundësi të mirë për reforma gjithëpërfshirëse nga të cilat do të përfitonin të gjithë qytetarët e Kosovës, thotë Megafi, lidhur me kërkesat e Beogradit për një përfaqësues neutral ndërkombëtar që do të përfshijë eventualisht në këtë proces. Megafi thotë se ICO nuk ka biseduar asnjëherë në lidhje me këtë proces me autoritetet e Beogradit.
Decentralization is being done on the authority of the Kosovo government, supported by the ICO.
Decentralizimi është duke u zhvilluar nëndë nga autoritetet e qeverisë së Kosovës dhe ka mbështetjen e ICO-s, thot Endi Megafi. Ndryshe Beogradi 1 dhe ka bashkëpunim me misionin e Euleksit dhe atë të UNMIK-ut, por nuk e një ICO-n për shkak se ICO ka mandat mbi këshyrjen e zbatimit të pakus Ahtisarit, dokument ky që nuk pranohet nga autoritetet serbe. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović ka deklaruar se Beogradi nuk e pranon decentralizimin sipas planit të Ahtisarit, por do të pranonte të përfshihej në këtë proces, marr parasysh rëndësinë që ka për serbët e Kosovës nëse do të caktojnë një ndërmjetës neutral ndërkombëtar. Sidoqoftë, një kërkesë e tillë duket si fillim i ri i këtij procesi nga ana autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë dhe si tillë hedhet poshtë. Qeveria e Kosovës dhe ICO mbajnë qëndrime të ngurta sa i përket pakus së Ahtisarit, pasi që edhe vetë presidenti Ahtisari gjatë vizitës së fundit që i bëri Kosovës deklaroi se ky dokument nuk mund të ndryshojë pavarësisht nëse pranohet apo nuk pranohet nga komuniteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Normat e larta të interesit në sistemin bankar, të cilat sipas ekspertëve për çështje ekonomike sillen prej 11 deri 14% varësisht nga banka dhe lloji i kredis, kanë ndikuar negativisht dhe i kanë amortizuar trendet pozitive të ecurive ekonomike. Megjithatë, sipas autoriteteve bankare nuk pritet të ketë përmirësime në këtë fushë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përpjekjet e Bankës Qendrore të Kosovës për uljen e normës së lartë të interesit në sistemin bankar kanë qenë të pasuksesshme. Sipas përfaqësuesve të Bankës Qendrore të Kosovës, normat e interesit që aplikojnë bankat komerciale janë normat e tregut dhe me mekanizmat aktual të bankës, kjo çështje nuk po mund të kontrollohet nga ta. Zëvendës guvernatori mbi kryqëzimet financiare në gjatë kryeziu, thosë se çështja e kamatave që në publik shihet që janë shumë të larta, është mjaft shqetësuese edhe për ta, pasi që është një problem që në fund e paguan konsumatori.
Kamata punon në bazë të ligjit të ofertës dhe kërkesës. Ku kem parasysh që bankat komerciale kanë një tendencë të atratimit depozitave tash në rritje, si dhe kosto e fundit që ata mund të marrin nga jashtë është e madhe për shkak të ndikimit të krizës globale financiare. Kjo nënkupton që edhe norma e interesave në kredi është në rritje.
Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike Gjumshi Duliçi konsideron se derisa në Kosovë veprojnë tet banka komerciale, është pritur që një konkurencë mirëfillt bankare të ndikonte në zbutjen apo uljen e normave kamatore. Por kjo, thot ai, nuk është duke ndodhur. Si pas ti, e gjithë kjo po e rëndon biznesin kosovar.
Kamatat në kredit, bankat në përgjithësi, të gjitha bankat, janë më të lartat në rajon. Edhe unë e besoj që nuk ka më të larta gati kurkun edhe nuk di për kamata më të larta dikun në botë.
Zoti Duliçi thekson se faktori kryesor për kamatat e larta të kredive është mungesa e mekanizmave shtetëror me të cilat mund të regulohen këto çështje. Normat e larta të interesit, sipas ekspertit ekonomik Zoti Duliçi, kanë mundur të arsyetohen në vitet e para të funksionimit të bankave, por jo edhe tani pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, pasi që siç thekson ai, në këtë fushë kompetencat janë tek vendorët. Duliçi thekson se nuk është problem vetëm tek kamatat e larta, por edhe një taks që e marrin bankat nga kredimarrësit, e që kjo taks sipas tij shkon deri në 2%.
Duhet të ndjerrin politikën kreditomonetare e cila tash me kurfar mehanizmi nuk rregullohet. Pra ne kemi sistem bankier, por nuk kemi sistem kreditomonetar, se s'kemi asnjë mehanizëm me cilin ne rregullojmë politikën kreditomonetare.
Normat e larta të interesit në sistemin bankar po ashtu kanë shkaktuar një ngjesje në zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë ekspertët. Shumë biznese sipas tyre janë të privuara të marrin kredi për shkak të normave të larta të interesit bankar. Zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Zoti Kryeziu, mendon se kjo çështje duhet të rregullohet në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës. Mirë po, për shkak të rrethanave ligjore, ai thotë se nuk mund të bëhet më shumë se sa që janë duke bërë aktualisht.
Ne kem pasur një takim si Bankë Qendrore së bashku me bankat komerciale, ministrin e financave dhe kryeministrin, ku një ndër projektet ka qenë që qeveria ta sponsorojë me një farë forme zhvillimin e bujqësisë, që të ndikoj sadopak në zvoglimin e interesave në kredit që janë për bujqësi. Ky projekt është, sipas informatave që kam, është në zhvillim e sipër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Ban Ki-moon bën thirrje që të jepen fund arrestimeve dhe përdorimit të forcës kundër civilëve në Iran. Shtëpia e bardhë tha se presidenti Obama është i prekur nga pamjet televizive të protestuesve në Iran. Nën presidenti Joe Biden do të vizitojë Ukrainën dhe Gjorgjin në muajin korrik. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë u dëgjofshim.